Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Imazhi i Kosovës në botë është dëmtuar me procesin e fundit zgjedhor, vlerësojnë zyrtarët dhe analistët. Përsëritja e shpeshte zgjedhjeve do t'ua humbë interesimin qytetarëve si dhe besimin se vota e tyre ka vlerë, thonë ekspertët. Presidenti Obama nënshkruan pakën e kompromisit me republikanët për shkurtimin e taksave. Bolivia një shtetin e pavarur të Palestinës. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Imazhi i Kosovës në botë është dëmtuar me procesin e fundit zgjedhor dhe me vonesën e formimit të institucioneve të reja në vend, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës, si dhe analistët politik. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Formimi i institucioneve të reja të Kosovës do të vonoj edhe më shumë se ç'ishte paraqitur për shkak të përsëritjes së procesit të votimit edhe në 5 komuna. Kosova që nga 2 nëntori vazhdon të qeveriset me institucionin në dorëheqje, me parlament të shkarkuar si dhe me ushtruesit detyrë të presidentit. Ky fundit Jakub Krasniqi shpjegon ndikimet që do të kenë zvarritjet në emrimin e institucioneve të reja.
Po sigurisht që ky proces i lënduar demokratik e damton i imazhin e Republikës së Kosovës. Dhe tani kemi këtë realitet që kemi, ne duhet të kalojmë po me mjetet ligjore.
Krasniqi tha se konstituimi institucioneve të bëhet vetëm atëherë kur procesi zgjedhor të jetë i pranueshëm për të gjithë.
Defektet që dulën me 12 dhjetor na obligojnë që institucionet e pavarura zgjedhore të kryjnë sipas ligjit gjitha detyrat dhe obligimet në mënyrë që konstituimi i kuvendit dhe institucioneve të delë pas një procesi zgjedhor të pranueshëm për të gjithë subjektet politike që ishin në zgjedhje.
Analisti Migjen Kelmendi konsideron se procesi votimit demokratik në Kosovë është dëmtuar rënd, sipas tij imazhi i Kosovës edhe me vonesën e krijimit të institucioneve të reja, por edhe me qeverisjen e deritanishme është shumë i brisht.
Një shoqëni që e respekton më së pari veten jep shumë domethënie imazhit që mundet me transmetuar në region dhe madje. Por a mendoni se ky imazh joni është imazh i një shoqënie të zhvilluar ose një shoqënie premtuese, sipas të gjitha raporteve që flasin për mënyrën se si u qeveris në Kosovë dhe për Kosovën sot, imazh më të keq Kosova nuk e ka se sa e ka pas edhe si sa ndihmuar na me pas deri sot.
Kelmendi madje thotë se mënyra se si u zhvilluan zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit janë shkelje e rëndë e gjithë procedurave demokratike.
Unë kisha me vu theksin te ligji, te respektimi votës dhe te procedurat demokratike të cilat kam një përshtypje sipas të gjitha indikacioneve që janë shkelë dhe janë vonuar me këtë proces gjithashtu.
Sa më shumë që vonohet konstituimi i institucioneve kryesore të vendit, aq më shumë do të ketë kundërproduktivitet për Kosovën në shumë aspekte, thekson analisti tjetër politik Driton Lajçi.
Natyrisht se këto do të ndikon sidomos në ato obligime të cilat i ka marrë Kosova në sferën ndërkombëtare. Nuk do të mund që të fillojnë bisedat për normalizim të raporteve me Serbinë. Qeveria nuk do të mund të funksionojë me kapacitete të plota. Domi është multidimensional.
Megjithatë, kritika për manipulim të votës janë të ndërsjella midis partive politike dhe analistëve e shoqërisë civile. Në këtë rrafsh Jakub Krasniqi, ushtruesi detyrës së presidentit, ka një kritikë të veçantë për komisionerët e partive politike dhe shoqërinë civile.
Komisionerët e partive politike të shoqërisë civile që ishin në këtë zgjedhje sikur janë marrë vesh që pas ndarje se vota për subjektet politike të bëjnë edhe një parëgullësi tjetër duke lujt me lot me vullnetin e qytetarëve të Kosovës të shprehur për kandidatet e partive politike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Besim edhe më tej në temën e zgjedhjeve. Ekspertët e fushave të sociologjisë dhe psikologjisë thonë se ky vit ka qenë i lodhshëm për qytetarët, duke pasur parasysh se gjatë gjithë vitit ka pasur procese zgjedhore, ndërkohë një gjë e tillë që pritet edhe në vitin e ardhshëm. Ata thonë se nëse kompetentët nuk marrin masa ligjore kundër keqpërdorimit në votime, qytetarët do të humbin besimin se vota e tyre ka vlerë. Kronike Bekim Bislimit.
Zgjedhjet me balotazh në disa komuna në fillim të vitit, zgjedhjet e mëvonshme për kryetar të komunave në Istok dhe Rahovec, si dhe zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në dhjetor kanë bërë që qytetarët e Kosovës ta kenë vëmendjen gjatë gjithë vitit në procese zgjedhore, vlerësojnë ekspertët e fushave të sociologjisë dhe psikologjisë. Ata thonë se parregullësitë e evidencuara në disa komuna dhe përpasojë edhe përsëritja e zgjedhjeve parlamentare në mënyrë të përgjithshme në 3 komuna dhe në 2 qendra votimi në 2 komuna tjera do të vazhdojnë të mbajnë pezull vëmendjen e qytetarëve. Sociologu Shenci Reqica, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se kjo situatë mund të reflektojë në dy mënyra të qytetarët në përgjithësi.
Një vit i tërë dhe fillimi i vitit tash me zgjedhje është një mas shumë të madhe. Kjo punë shumë e lodhshme për qytetarin e Kosovës. Mirë por, unë shpresoj që këto e kanë edhe anën pozitive, për arsye se për herë të parë në Kosovë ka filluar të shikohen më me vëmendje procesi zgjedhjeve.
Ndërkaq psikologu Dashamir Bërzulli vlerëson se preokupimi në vazhdimësi i qytetarëve me zgjedhjet mund të reflektoj pasoja negative.
Zgjedhjet në vazhdimësi për popullatën e Kosovës edhe rish mund të krijojnë tërheqje të vëmendjes nga aktivitetet e tjera të rëndësishme për ta. Qenia në zgjedhje në vazhdimësi e demotivon qytetarin e Kosovës që të marrë pjesë në jetën publike, që të jetë pasiv, mos jetë shumë aktiv, dhe natyrisht të ketë probleme me dhe perceptimin e tij individual por edhe shoqëror se në cilën shoqëri jeton, se me çfarë fenomene është përballë shoqëria, natyrisht që nuk është më pozitive kjo në raport me zgjedhjet.
Ndryshe këta ekspertë të fushave përkatëse vlerësojnë se qytetarët në të shumtën e rasteve kanë qenë të zhgënjur me efikasitetin e të zgjedhurve të tyre në të kaluarën. Sipas tyre, nëse gjithë kësaj shtohen edhe dështimet apo parregullësitë në disa komuna apo qendra të votimit gjatë zgjedhjeve parlamentare të sivjeme, kjo tek qytetarët do të reflektojë në mënyrë të dekurajuese dhe negative. Sociologu Reqica vlerëson se kompetentët duhet të marrin të gjitha masat në mënyrë që qytetarëve të mos ju krijohet bindja se vota e tyre është e pavlerë.
Natyrisht, edhe tash janë shumë të zgënjur deri tash, por në qoftë se fillojnë me marr masa ndaj atyre që i kanë keq përdor kutitë e votimeve, domethënë këto janë shkelje drastike, atëherë njerëzit mund të rikthejnë besimin tek zgjedhjet.
Ndërkaq psikologu Bërzulli thotë se në rastin e zgjedhjeve parlamentare ka qenë e vërejtshme se qytetarët dëshirojnë që të jenë aktiv dhe që demokracinë në Kosovë ta bëjnë të shëndetshme, por sipas tij kompetentët duhet ta respektojnë dëshirën e qytetarëve nëse nuk dëshirojnë që të ballafaqohen në të ardhmen me siç e quan ai përtacinë e qytetarëve për të dalë në zgjedhje.
Gjithashtu do ta bënte që të mendonte disa herë se cilëve grupeve të bashkangjitet, por nga ana tjetër domethënë do ta bënte që ndihet i pasigurt në ambientin e tij.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të emisionit sillim për ju një përmbledhje të shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, në Kosovë dhe jo vetëm vazhdojnë reagimin ndaj raportit të deputetit të Asamblesë së Këshillit të Evropës Dik Marti. Çfarë ke veçuar sot?
Po, Albana, ky raport vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së medieve në Kosovë, kësaj e përgjithshme zëri sjell në numrin e sotëm vlerësimet e analistëve, sipas të cilëve akuzat e anëtarit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës Dik Marti ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit të Kosovës janë sulmi rënd ndaj imazhit të Kosovës në botë. Gazeta thekson se raporti i cilësuar nga Prishtina dhe Tirana si shpifje të pastra të nxitura kundër shqiptarëve dhe ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke zënë vend në mediat ndërkombëtare, i ka dhënë kahe negative imazhit të Kosovës. Analistët e pavarur dhe njohësit e politikës ndërkombëtare i kanë thënë të përditshme zëri se akuzat e Martit i kanë dhënë maje imazhit të keq për Kosovën në botë. Ata thonë se pavarësisht nga saktësia ose jo e akuzave të Martit, imazhi i vendit është goditur rënd. Në këtë kontekst, analisti i klubit për politikë të jashtme Ardian Arifaj ka vlerësuar se edhe politikanët ndërkombëtarë që përkrahin Kosovën nuk e kanë të lehtë. Sipas tij, në të ardhmen do të jetë vështirë të ndërrohet imazhi i krijuar pas akuzave të Martit ndaj udhëheqësve të lartë të Kosovës. Analisti tjetër Roland Gjoni i ka thënë të përditshme së zëri se derisa nuk prodhohen lajme të mira brenda Kosovës, nuk mund të rregullohet imazhi i dëmtuar i Kosovës në skenën ndërkombëtare, në këtë rast edhe pas raportit të Dik Martit. Albana.
Zënel, në anën tjetër nga zhvillimet e brendshme, përsëritja e zgjedhjeve në disa komuna nuk i ka lënë kënaqura gjitha subjektet politike. Si komentohet ky vendim në shtypin e sotëm?
Po, Albana, vendimi i KQZ-s për të përsëritur votimet në disa komuna dhe qendra votimi si pas përditshme së Kosova sot e ka zbutur pjesërisht tensionin post-elektoral. Gazeta sekson që qendrimi kreu të redokësi sa Mustafa është treguar se ky subjekt do t'i njohë zgjedhjet pas përsëritjes së tyre në komunat e caktuara, por, si që nënvizon gazeta, këmgulja e vetëvendosjes dhe aliancës për ardhmërinë e Kosovës për të përsëritur tërsisht të zgjedhjet parlamentare, ndikon që procesi të mos përmbyllet në mënyrë normale. Gazeta sekson më tutje se më 12 vjetor procesi elektoral është cenuar rënd, por politika duhet gjej forcë të kaloj kontestet, të ndjerë mësimet e duhura dhe të zotohet për një reform të thellë të ligjit për zgjedhjet. Pavarësisht rezultateve të subjekteve politike, e përditshmja zëri thekson se leadershipi kosovar duhet të pranoj se zgjedhjet ishin të dobta, ndonëse qytetarët treguan një kulturë të lartë. Dhe në këtë kontekst, udhëheqësit duhet të jenë më të zëshëm në adresimin e përgjegjësisë për dështimet dhe në këtë kuadër politikanët duhet të kërkojnë ndëshkimin e komisionarëve që nuk arritën të administronin zgjedhjet por e kryen punën në shkeleshko. Policia duhet të veprojë ndaj administratorëve ashtu siç parashihet me ligj, pasi ata e shpërdoruan postin dhe abuzuan me vota, thekson veçtirash në këtë temë përditshmja Kosova sot.
Zinel, përfund çfarë ke veçuar nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja koeditore Albana veçojmë vlerësimet e kreut agjencisë antikorrupsion Hasan Preteni për politikanët e korruptuar. Ai ka vënë pas se nuk ka mekanizma institucional për të luftuar korrupsionin në nivele të larta. Preteni po ashtu ka theksuar se prokurorët dhe gjyqtarët nuk janë të stimuluar sa duhet, prandaj edhe nuk mund të bëjnë më shumë nga aspekti ligjor për t'i vënë para drejtësisë zyrtarët e përfshirë në afera korruptive. Preteni ka marrë shembull vendet si Kroacia dhe Slovenia, ku ministra e kryeministra po mbahen në burg nën hetime për korrupsion. Dhe kjo sipas tij duhet të ndodhë edhe në Kosovë.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku që solli pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në vazhdim ndjekim bllogun e lajmeve. Presidenti Barack Obama ka nënshkruar një ligj për taksat në vlerë prej 858 miliard dollarësh, të cilën e negocioi me republikanët. Ai tha se ligji jep shtytje klasës së mesme, pakoja e parë në masë të madhe si një kompromis dypartiak, zgjat tatimet e tashme për 2 vjet, përfshir taksat për të pasurit, të cilat Obama qezotuar se nuk do t'i vazhdonte. Po do të dështonte kalimi i ligjit ekzistonte rreziku i rritjes së taksave për të gjithë amerikanët, me që shkurtimet e miratuara në administratën e Bushit po ju kalonte afati. NATO tha se një nga antarët e saj është vrarë nga një sulm i kryengrizve në Afganistanin lindor. Koalicioni ushtarak nuk bëri të ditur identitetin e pjesëtarit të vrarë të shtunën. Më shumë se 670 trupa amerikane dhe ndërkombëtare kanë vdekur këtë vit në Afganistan. Në tri sulme të dyshuara amerikane janë vrarë 24 militant në rajonin pakistanes të Kyberit në kufi me Afganistanin. Një sulm i ngjashëm ka vrarë një ditë më parë 7 të dyshuar në të njëjtin rajon. Ndërkohë zyrtar të paidentifikuar amerikan kanë thënë se CIA e ka tërhequr zyrtarin e tij të lartë në Pakistan për shkak se po i kërcënohej jeta. Nuk ka pasur deklaratë zyrtare të CIA-s në lidhje me këtë. Kina ka paralajmëruar se një përleshje e mundshme e re në mes të Koreasë Veriore dhe asaj Jugore mund të lëkund stabilitetin rajonal. Ministria Kineze e Punëve të Jashtme kërkoi të dy qeverive që të evitojnë lëvizjet që do të shkaktonin tensione. Më herët Korea Veriore paralajmëroi se nëse jugu mban stërvitje ushtarake, atëherë do të sulmojë dhe sulmet do të jenë më të fuqishme se sa ato të muajit të kaluar, që lanë të vdekur 4 persona. Bolivia e ka njohur si shtet të pavarur Palestinën duke ndjekur kështu hapin e Brazilit, Argentinës dhe Uruguajt. Duke bërë të ditur njoftimin, presidenti bolivian Evo Morales akuzoi se në rajon është kryer gjenocid dhe kërkoi nga komuniteti ndërkombëtar që të marrë përgjegjësinë për ta ndaluar atë. Në zhvillime të ndërlidhura, autoriteti palestinez ka shfaqur keqardhjen ndaj një votimi në Kongresin Amerikan, i cili kundërshtoi masat unilaterale për të shpallur se njohur Palestinën e pavarur. Rezoluta mbështet një zgjidhje të negociueshme në konfliktin izraelito-palestinez. Në lajmeve. Në fund kujtojmë edhe një herë titujt e këtij edicioni. Imazhi i Kosovës në botë është dëmtuar me procesin e fundit zgjedhor, vlerësojnë zyrtarët dhe analistët. Përsëritja e shpeshtë e zgjedhjeve do t'ua humbë interesimin qytetarëve si dhe besimin se vota e tyre ka vlerë, thonë ekspertët. Presidenti Obama nënshkruajti i pakun e kompromisit me republikanët për shkurtimin e taksave. Bolivia një shtetin e pavarur të Palestinës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Mund të na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.